mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo to Studio 17. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli pona mokolo mwalelo. Mampinga maekolo Kongo Demokratiki, makuti mandoki, masasi, na biloko bya bakambi ya bakimi, bitumba ya Nyamusasi, na sheferi ya Bahema, Bani Wagi, na teritwari ya Djugu, na Ituri.
Tozwi, minduki solo, minduki 3P3AK47, pe masasi eike ebele, na katia sita deplase ya Nyamusasi.
Bakili mibeko ba ekolo Kongo Demokratiki ba ponami ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri pe Maniema ba beleli pona kupamela mbeba ekolo Rwanda ezali kosala na monile ya ekolo na bango.
Cour pénale internationale esala banquete po bato oyo bazo sala badega bato bazo buma bato bato bakendaki kutuna na prison centrale ya Muzenze bomona inde bakendaki kutumba bato kuna il faut enquête esalema.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na Dr. Pierre Diomi ya Valley Pêche and Care l'hôpitalo ezwami na Virginie awa na ekolo Amerika akolimbole la biso eye tobengi na lopoto ba maladi rare to makono maye mamona na kamingi te lobi mokolo ya suka ya sanza ya mibale molongo mobimba mokokundolaka mokolo ya makono maye mamona na kamingi te to journée internationale des maladies rares makambo maye manso to kolobela yango na mwa ntango kasi yambo penza to landa sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isa. Mbote mingi na bino banso mbote na yo edi sango
mbote Antoine Roger Bolamba
bato baike ba kufi na bombo ebetaki mbala mibale na suka ya mitingi Corneille Nanga na bato baye ba AFC M23 basalaki lelo na place de l'indépendance na Bukavu na ituka ya Sud Kivu e bazwa wuto mwa mikolo
mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ngambo na ye a pameli na liebisi litiami na compte ex ya présidence ya ekolo Congo Démocratique bobeti bwa ba bombe eye mpe ya lobi ezali misala ya mabe makasi ya badongolo meso misala mina mampinga mabapaya maye mazali na mabele maekolo Congo Démocratique na bubuki mibeko na ngambo na yango lingomba ya batomboki AFC M23 elobi Kinshasa na basungi bayango nde bazali na mokumba ya bobomi boye bosalami bayi mapitalo na Bukavu balobi ete koleka nzoto ya bato zomi na moko ezwami kinosika sima na bombe yango kobeta pe pene na bato tuku motoba bazoki.
Karim Kam, procureur ya CPI Cour pénale internationale, andimi ete justice internationale, misalami ya Sembo Miamolongo, et pesin zelate ko suki sabobomi boye bozali ko salema wuta koleka mibun tuku misato na RDC.
Nabiyano apesa ki na AFP, Karim Kam alobi azali ko pesa maboko na likanisi ya Kinshasa ya kozala na tribunal spécial po na mbeba nyonso iye, ezali ko kuba ko salama na Uta mibu tuku misato kinosika na ekolo eye likita lia bayi molongo liye Kinshasa ebengi saki na sanza ya mine yekoya po na kotala ntina ya mobulu moye bozali bongo kozongela mbala mingi na este ekolo Congo Démocratique likozala libaku lia bokili tribunal spécial moko po na ekolo eye tuko pesa yango maboko pe na lisalisi lisengeli et Yanoli monsieur Kan.
Moi opposition Martin Fayulu a kebisi bana ba ekolo Congo Démocratique bazali na ngambo ya sociopolitique banso na likama ya balkanisation to bokatani bwamboka na bango po na bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala na est ya mboka na bango na lisungili ya Rwanda.
Martin Fayulu asengi bango kutia maelongo pe na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike pe na bayi politiki basusu kondima kopesa maboko na misala ba episkopo ba senko pe baye ba SCC bazali kosala pona koluka kimia abengi yango misala mia Kinshasa na kotala mie mia Luanda pe ya Nairobi ya EAC SADC pe Union Africaine.
Likita lia bepiskopo ya RD Congo to ya Senko li pameli ndenge misala mia DGM miboto li passeport ya molobeli mpe kalaka mokondina yango Monseigneur Donatien Chole.
Senko e lobi na liyebi si li tiamina ex ete passeport yango e botola maki na libanda li mpepo ya Luano ya Lubumbashi lobi loleki ba episkopo ba lobi ezali matumboli pe ezali kope sanzelate na boluki kimia pe bo moko na ekolo senko elaki kukuba elongo na SCC makanisima yangu mapakte social pona kimia pe bozalami bolamu bwa bato pe bo bikubika elongo ya bayi etuka ya Grand Lac.
Ekolo Rwanda elobi ezali kubanga te kutia mapembeni na bayi molongo pona bitumba na monile ya RDC pa Kigali ezali kukuba kupesa maboko na batumbo kiba M23 bayi bazali kubundisa mbula matari.
Ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda, Olivier Ndurungihire, alobaki yango lubi na lisangali ya bapandi sango ya ONU, akanu, abeti sete ete Kigali e kubanga elo kote, po ezali liboso ya likama, litali bozali na yango, liuti na mampinga mababo mitope force genocidaire, Grande Bretagne, esakola ki mikolo, mokolo mwa mosala mibale, kote limisali sungili ya yango ya misolo na Rwanda, Washington pe sakolaki imposo muliki bitumbu bya misolo na moko na bakonzi ba Rwanda, ministre ya kala ya bubati le ikulu James Kabarebe o yazali sika ministre ya integration regionale pe a fundami kozala na mukambi ya lisungi na basoda ya ba ya Rwanda na M23. General Kabarebe na ngambo na ye ayanola ki ete bitumbu biye bizali kope sama bikope kisande mokonze ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi kokende kosala masolo na M23.
Ekolo Suède ebengisi ntoma ya Rwanda na Stockholm koyanola na mituna to na bitumba mampinga RDF mazali kopesa batomboki ba M23 maboko na RDC.
Ntina ya bobengisa miboye bozali lokola ya Union Européenne pe bikolo mingi misusu ya Europa kotilimela bokoti bwa bitumbo ko bibwa bitumba na ekolo Congo Démocratique lobi ministère ya Suède ya mambia bapaya Suède elobi ezali elongo na Union Européenne na bitumba biye. Union Européenne etelimisaki uta mokolo mwa musala moko masolo mayango na maimatali mampinga na Rwanda pe elaki kotala mukanda mwa boyukani na maimatali mabanga mantalo na ntina mingi mautaka na Rwanda.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika utu Washington DC Antoine Roger Banaelo eye. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique makuti mandoki masasi na biloko bia bakambi ya bakimi bitumba ya Nyamusasi na cheferie ya Baema Baniwagi na territoire ya Djugu na Ituri. Erikas Mwisi.
Ezali 332e base force navale ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique nde ekangaki manduki mpe masasi mango kati ya nkan ya bakimi bitumba ya Nyamusasi na Chomia. Molobeli ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique na Ituri asakoli ete ezali mambima mawa. Tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Na site ya ba déplacé esika oyo minduki kukai kozalate esika oyo sokoto to ba indice militaire ba feu militaire ko kai kozalate tala mosala to sali na bouclage to zui mitindo to respecter mibeko p pe tokoti to sali bouclage ciblé pe tozui minduki solo minduki 3P3AK47 pe masasi eike ebele na kati ya site déplacé ya Nyamusasi. Botika te bato bako sabino site déplacé e koma milier ya batomboki esika batomboki bayaka kosala makambo na bango bayaka ko préparer bitumba to ko bomba bibundeli ya bitumba na kati ya site ba déplacé.
Lieutenant Jules Ngongo abiyangi bakimi bitumba banso ko boya ko pesa loboko na batomboki to landali susu lieutenant Jules Ngongo
to ni pe ko pesa message na baye bazali ko instrumentaliser ba déplacé bazali ko instrumentaliser ba jeune baye baete ba jeune wana bazana bangote donc oh na le français balobaka ils sont pas avec e baike bazali contre makambu oyo bae bazali ko instrumentaliser ba chef ya ba mouvement bazali ko instrumentaliser ba jeune bazali na koyoka bango ata mokete parce que bango nde batu ya liboso bazali ko koyebisa biso mai bango bazali ko kana pona ko déstabiliser mboka na biso donc na kombo ya mwana mboka lieutenant général Luboya Nkasha Majoni gouverneur militaire pe commandant des opérations asengi to vive lisusu boyokani lisanga biso ba communauté pe bae bazali batomboki to denoncer batomboki
engineer Dieudonné Losa mukambi ya société civile ou etuka Ituri a parmeli makasi mambi maye tuka Dieudonné Losa
société civile force vive ya Ituri eyoki na pasi lokola bunduki ezwami na ka ya ba déplacé na Nyamusasi na territoire ya Njugu kuna pembeni ya mai ya Lac Albert. Pona biso ezali makambo ya kokamwa po ete population oyo bazali wana na ka bazali bakimi bitumba bakimi kobomama sikoyo bato ya koboma bato bakoki kose retrouver na kati ya ka wana te sengi na mbula matari azwa mukano nyoso tangu lelo pona kosaksione bato oyo nyoso basali makambo ya ndenge wana
kamp ya Nyamusasi na territoire ya Njugu ezwami pene na etima Albert mikolo mileki mapinga maikolo Congo démocratique magundolaki minduki masilaki kokundama na batomboki ya Lingomba Zaïr pene na kamp ya Nyamusasi. Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Bakelimi beko ba ekolo Congo démocratique ba ponami ya Nord Kivu Sud Kivu Ituri pe Maniema ba beleli pona kupamela mbeba ekolo Rwanda ezali kosala na monile ya ekolo Congo na bango ba bwaki mbela na mokambi ya Cour pénale internationale Karim Khan oyo asilisi mobembo moye ya mwamikolo miike na Kinshasa. Nathalie Sekabouro.
Bakeni beko ya etuka ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, pe Maniema, basangani pona kosolola na maimazayi koleka na monyele ya ekolo Congo demokratiki. Pele susu kotala mbeba eye, Rwanda elongo na batomboki ba M23 pe AFC, ba ye etali kosunga, basili kosala, batali kopamela, maimazayi koleka na este ya RDC lokola bobebisi bwa mambi, mabokengi mpe lisungi boye, bomemi bobebisi ya maimatali makoki ba bomoto, bobomi, bwabato, bokangami ya bilenge na makasi mingi mingi bana kilasi ya nse mpoete bakoma basoda moyibi ya biloko ya bato mpe ya nkita mpe makele ma RDC. Tumana bayi Nations Unies ya EAC likitali ya Afrika ya Est SADC likitali ya Ntombwa li Afrika ya nse mpe bongo na bongo yango wana babengani pona kosola mpe kosala mayele mabango na mbula matari na ntina ete kimya ezonga mpe bana babituka bina bafanda malamu. Toyoka bongo mokili mibeko ya Uvira Claude Misari.
Lelo ba M23 bazo kende kokanga bana na kilasi bazo kanga bajene na bakartye po ba arole bango na arme de force. Yango to sengi gouvernement na biso esala mayemaso po kimya ezonga ba renforcer avec le moyen FARDC na biso police na biso pe wazalendo baye bazo bunda pona ekolo po basala musala na bango kitoko tolobi pe bakanisa tana mwa eloko na ba population onyoso bazo kima alezi comprendre misusu bakima ki babimi Goma bakei Bukavu bake Bukavu bitumbe elandi bango na Bukavu, bake Kamanyola bitumbe elandi bango. Il faut gouvernement na biso etala ndenge eko assister bango
bake mibeko baye basengi pe le sous souhaite na cour pénale internationale CPI esala bolukiluki nantina eko kanga baye banson bazali ko sala mbeba ya makasi na ekolo Congo démocratique nantina ete bazwa mbano esengeli toyo kalisusu mokili mibeko ya Uvira Claude Misard
tosengi pe cour pénale internationale esala ba enquête Esa la banquete po bato oyo bazo sala badega bato bazo buma bato bato bakenda ki kutuna na prison centrale ya Muzenze bomana inde bakenda ko tumba bakenda ko kutumba bato kuna il faut enquête esalema po bato wana bazala un jour condamné et puis bakotana boloko
Na maimatali diplomasi, bazali na esengo ndenge makambu, mazali ko kende mpe bitumbu Rwanda ezali ko zwa ko wuta na bikolo ya bayi molongo. Nzoka nde baike na babundi, ba makoki ba bomoto, bazali ko zela boti ami ya tribunal spécial po ekole Congo démocratique loko la procureur ya CPI Karim Khan, oyo awuti ko sukisa mobembo mwaye na Kinshasa, alaki ko pesa bosembo. Yambula matari maboko tozwa ki maluba Jonas Chombela mokambi ya nouvelle société civile congolaise
ezali le kambo moko ya mutu ya makasi oyo biso tosili kondima lolenge mokambi ya cour pénale internationale si kolobango po ezali bosenga na biso depuis 2010 tozalaki kosenga ete tozwa tribunal pénal international lokola bandeko na biso ya Rwanda bazwaki lokola bato ya Yougoslavie bazwaki bato ya Sierra Leone bazwaki pe bato ya Liban bazwaki yango makama okoyelaki bango oyo bato bakufaki bazwaki tribunal wana special bango mutu ya bato ezalaki ebele te me epai na biso plus de 12 millions ya bakongole bakufi na lolenge moko esengeli yakufa te donc tribunal wana tozali na bose nango malumbangu basale ya manso po ete mboka oyo koko yamba yango emonisama baibasili kosala makambo mabe kati na mboka na biso basambisama mpe reparation emonisama na bavictime oyo basili kokufa naoyo batikali
posa ya bakili mibeko babituka biye minei ezali ete kimia ezonga na moniele ya ekolo Congo démocratique pemba te bana mboka bazali komona mpasi mpe kimia ezali te natali seka buoro simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobili eye.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tukusola na Dr. Pierre Diomi ya Valley Patient Care l'hôpital Ezwami na Virginie awa na ikulu Amerika akolimbolela biso boni eye akolimbolela biso eye to bengi na lopoto ba maladi rare to makono maye mamona na kamingi te lobi ikuzala bongo mokolo ya suka ya sanza ya mibale ya molongo oyo molongo mobimba mokokundolaka mokolo ya makono maye mamona na kamingi te to journée internationale des maladies rares tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika mbote na yo papa Pierre Diomi ozali monganga osaka musala awa na ekolo Amerika
mbote na yo papa Antoine Roger
matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusola na biso lolaka la Amerika na linaka na biso monganga na sala nini yambo penza tokoba po lelo ezali mokolo oyo yo mokili mobimba ezali kosepela oyo babengaka journée mondiale des maladies rares to mokolo yo molongo ezali kosepela bokono oyo yo imona naka mingi te soki na kuikolo bandengi wana na lingala me yambo tokota na bozindo ya masolo yango mekana nuko yo moko komimo ntsa ko se presenter pa batu bazali kolanda biso baye ba docteur Pierre Diomi azali nani
bon ngai komona nga docteur Pierre Diomi naza mwana ya ancien médecin ya maréchal Mobutu azali ki pe nganga na ekolo Zaïre nga na sali formation nga awa en tant que médecin na Washington DC na za spécialiste en médecine de famille et puis urgentin ça s'appelle médecine d'urgence. Donc, Nava a basé à Washington DC, spécialement en Virginie.
Ok. Matondo mingi, docteur, yamboto kota na bozindo ya mosala oyo salaka pena kelasi oyo uzoki awa. Meka kuyebisa biso nanu ndenge molongo ezali ko sepela mokolo ya ba maladie rare to bokono oyo emona na kamingi te. Meka kolimbolela biso nanu ezali nini ba maladie rare.
Bon, ba maladie rare, eza ba maladie oyo emonanaka mingi te, hein, eza ba maladie oyo diagnostic nango d'abord pona ko sala diagnostic nango et demandaka ba effort ebele et puis pona traitement nango eza un peu compliqué.
Mm-hmm.
Alors toza nango ebele alors tout continuer ma solo tout choisir maladie moko et puis
pour
développer
mais quand maladie ata moko oyoyebi parmi ba maladie rare wana to meka ko kotara buzindo na yango.
Bon le ko la maladie oyo na ko penser nango eza Parkinson eza maladie moko et affecte le système nerveux, le cerveau, et affecte la manière dont action à tambola, au tambolinaye, manière dont à salaka activité naye yako, comme on appelle activité ya daily living.
Il y a mon colo na mon colo.
Ben il y a mon colo na mon colo, mais ça maladie moko et banana na cerveau.
Mm-hmm.
Et banana cerveau. Alors ça diagnostiquement quoi il faut et ça à partir il y a médecin naio généraliste.
Mm-hmm.
Et puis ça l'a confirmé par un neurologue. Motoyo il faut confirmer diagnostic on a il faut et la neurologue et puis traitement nango et la ca un peu compliqué topé ça va médicament moro to benaka ango awa dopamine mais dopamine nango pe so qui est commis à un certain niveau une dose mon corps assez élevée et ça rappelle naba et pe nango secondaire.
Yeah.
Alors biso pe awa na Amérique awa ba promotaka ba recherche scientifique ebele. Alors ezana ba recherche moko to ba ki ko sala wana ba scientifique na ba minganga ya Amérique awa to trouva ki manière moko ya ko traiter en pe ya ko mais ça implique ba neurochirurgien. Ba neurochirurgien pense au urban ki ko sala ba opération moko ko tia ba électrode lokola ba table moko na cerveau et ya ba patient pour na ko traiter bango alors ba mouvement na bango et ba ki ko zonga lokola moko normal.
Mm-hmm.
Maladie moko qui m'est venue dans la tête boyer
na
partagé
non ils a malamu Parkinson combo ya maladie yango. Est-ce que na ekolo Congo démocratique et tona Afrika situation yango ezali ndenge nipo opesi plus exemple awa na ekolo Amerika? Est-ce que soyo ka yango to viva pe experience ndenge wana na Afrika pe na RDC par exemple?
Bon na Afrika ngana longwa tala ngana longwa na zaki mwana mukie.
Mm.
Bon, naza enregistré na ordre des médecins. Et ça, car Nicolo yo ke nazo kende pour na rosala musala en tant que munganga.
Mm.
Bon, na monia on a noté parce que le cola tobanki ko eyanola tobanki ko lobaki. Et ça, maladie moko rare. Mais je parie que toko monango, mais et ça l'une des maladies rares, mais et affectera batou. Je parie que ce qui va téléspectateur va audience yo bako benga bako loba peut-être que membre mon famille ou bien personne mutumoro ba yebi aza peut-être ou bien ba diagnostika ye na maladie mon moko qu'on appelle le Parkinson.
OK. Tso toujours appelle ndenge wana to kuzongela yo pona kutala lokolo zo komilenge la po okinde kuna na Afrika puis na Congo, c'est-à-dire zonga na mboka na yo na mabele pona ko tala ndenge pe ko iko kela moi eloko pona ko sunga bandeko. Motivation ni uti wapi docteur oyé mwana awa na ikolo Amerika otangi okoli otangi awa wa siko ko mokanisa ki ozonga kosala eloko moko na ekolo Congo démocratique. Makanti wana motivation ni uti wapi?
Bon, papa nga avant tika biso a senga nga na sala e promesse moko ke na bosa na te place na wuta malgré que na kozala awa bien na ko en tant que médecin na ko évoluer na ba mboka ya ba Amérique sans problème, il faut na penser place yo na wuta. Alors et makanisi wana edilobana atikela kinga c'est ça qui m'a oyo penda imotivanga na zala na idée wana ya ko s'enregistrer na ordre de médecin ya Congo que je suis enregistré actuellement et na zwa pe occasion ya ko prester na ba hôpitaux ya ko mona ba médecine ba réalité ya médecine ya Congo et puis tola na ba projet à venir ya comment aider la population kuna.
Ya, eloko nini ozokanisa kokende kosala exactement docteur?
Bon, na ba projet oyo tozana ngo na fondation oyo tobandi ekozala kotonga hôpital moko na ba moderne na ba critère ya ba moko oyo ya Amérique. Et puis banaliser accès na ba soins médicaux pour faciliter ngo pona ke mutu nyonso tout azala na accès wana. Et ça et owana eko aider population parce que ezana na ba critère misusu ba réalité misusu ke na mona kikuna pona accès na ba soins de base bato bazoza na difficulté na ngo mingi et c'est ça qui cause des problèmes à long terme ba problème de santé oyo soki ozeli moto azeli tant ebele wana nde ekoza ba problème de santé grave.
Ah OK, okusala yango esika nini exactement? Na Kinshasa, na province, ekozala ndenge nini?
Ekoza d'abord na Kinshasa toujours focalisé d'abord na Kinshasa, après petit à petit au Kenya na province. Kinshasa d'abord et puis
la province
Congo central place où je suis originaire.
Oui, parce que vous êtes Diomi du bas Congo, du Congo central.
Voilà. Oui, Congo central, tout banana nous na Kinshasa et puis Congo central. Après ba province Missouri tout banana ko fait partie un peu na ba province Missouri.
Tout comme ko mana suka masolo na biso, mais ozali yomoko na lingomba yango fondation kombo na yango nini bozali ebele.
Bon, fondation en haut, comme on a en haut, fondation Diomi Junior. Toza Batou et Bédé, Naza Penaba représentation pe na Kinshasa actuellement. Bon, Eza fondation Moroto Outi ko. Au bandango bakalaminité donc ils ont nanu na jeunesse nango mais toujours travailler nango petit à petit mais toza na ba projet minene à venir que population penda ekoyé bango na programme na bino.
Yes.
A programme na yo.
Yes.
Toko annonce nango ba projet misusu et puis binoko tokoza nango à venir.
Matondo mingi, docteur Pierre Diomi, outa ekolo Congo démocratique, kasi o koleli awawa, et puis o salibakilasi awa, matondo mingi pona ngonga yozui, akosu lanabiso, lola kalamere kalelo, tokozo lisu.
Merci à vous.
Ezala kibongo docteur Pierre Diomi utolola kala America yangonde isukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso elengela makina edi isango matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masiki ezali bongo Lionel Gaima pe John Gill maboko kikolanda sango ya mokili lelo na vualingala.com tuna ba reseaux sociaux na biso lokola Facebook pe YouTube kutikala malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utololaka la Amerika awa na Washington DC boboto omabuta mabino banso.